Gepleýän Razy Atdyk Radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Türkmenistanyň it bayramynyň öňe süýresinde itler öldürilýär. Türkmenistanyň türkmen alawynyň bayramyna bir aý gowrak wagt galany häkimetler paýtagt Aşgabat we Mary şäherini hem-de onuň eteginäki oblary eýesiz itlerden arassalaýarlar. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä şäherlerde we oblarda it awlaýan adamlar aýylgynç zorluk bolýarlar. Odalary köplenç jemagat gullugynyň ýörüýi teşigini geýinen adamlar itlere garşy göreş alyp baran bolsa, ýurtdan gowuşýan soňky habarlara görä bu işlere Aşgabatda raýa teşigindäki adamlar gatnaşýar. Marada elleri tüpeňli harwly wasly adamlar köçelere aýlanyp eýesiz itler atýar. 22 martda öýlen sagat 5 töwereklerinde 2 erkek we 1 aýal paraxat 2 drop 4 etrapçasyna ýerleşýän 9 gatly jaýyň ýanyny gulaklary we guýrugy kesilen ak alawa itini öldürdiler diýip bir paýtagtly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Görnüşi ýaly bir Näçe gün mundan ozal bu it Nur Muhammed Andaly protokol köçesiniň 10 ýyl awadançylyk köçesi bilen kesişýän ýerinin gaty goloyuna gezim edipdir diýip yerli ýaşaýjy söýdüniň üstüni ýetirdi. Ýatdyp geçdik 9-njy martda Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Nur Muhammed Andaly köçesiniň töwereklerini eýesi itlerden we pişiklerden arasalan ýanyny habar berdi. Yerli ýaşaýjylar bu köçeniň ýany ýakyna bir wady 3 ýokary wezipä belenen Serdar Berdi Muhammed üçin protokol köçesi Erkek adamların birinin eline lapata vardı. Ayal adam iti tamşanırdı. Sonra cesedi uluğu yükləyip ol yeri terk ettiler. Bu adamlar bu yerde ençemegedek görünüptür deyip Aşgabatda yaşayacaktı. Bu aralıkta hakimiyetler Mary şehrine ve töwereklerine hem eýesiz itler awlaýar. Aşgabatdan tapawutlulukda Maryda jandarlara garşy göreşýän adamlar harwly wagtly we olaryň elleri ýaraly. Bir şehir ýaşaýjysynyň gurrun bermegine görä 24-nji martda geçilen gije sagat 12-lerden soň Mary şehrine köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasynda partlama sesleri eşdildi. Heni duklamady adamlar pencereden tereseler ana renkli harvi eşikti iki sana adamın zivilhananın yanına tüpeň bilen itler atýan onu gördüler diýip Marly ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan welaýet ýaşaýjylarynyň ençemesi şäheriň etegine ýerleşýän oblarda da eýesiz itleriň atylýan onu aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar ýany ýakyna çenli eýesiz itleriň agşamlary atylanyny, ýöne inni it atyjylaryň käbir oblarda gündüzlerini hem göze iyilip başlandı onay diyarlar. Şu günler it atıcılar Göökçü ve Kuveyt oğulorunun tübüreklerine gündüz vaatı itleri atıp başladılar. Yolun kenarına bir maşkalanın iti yatanı olsa ve daşarda eyyesi yok olsa o iti atıyarlar. Eğer de itin eyyesi daşarda olsa it sizin kimi deyip soruyarlar. Eğer de havu deyse ol iti atman günü geçiyarlar. Eğer de yok bilmedim komşuyunun iti diyarını ise ol iti şol yerde atıyarlar ve Niva kısımlı avtoğluğun bagajını yükləyip alıp gidiyarlar deyip bir marlı yaşayıcı gurrun verdi. Havarçı bilen gurrundeş olan bir neyce oba yaşayıcısı tüpün seslerinin çağaların ve ayarların arasına korku dörüdüyenliğine aydiyar. Biz çağalarımızı daşarik çıkarmağa korkuyar deyip bir ayal maşkalı Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Önler obanın çetine tüpün sesler eşdilerdi. Biz şuna nemol yarka diyerdik şu günler hut iyi işimizde aylanışıp görülür. İtler eyyeli mi ya oların eyyesi yok mu bu oları gıdıklandırmayar. Şolorun evlerine yok vatı olorun itini dervedanın işigini atıp uluğu yüklüdüler deyip beyle kıvır ova yaşayıcısı gurrun verdi. Ol bolyan dağıtlardan çağaların korkuyanını onu sözüne koştu. Çağı var yerine de hayvan atılır mı? Çağaların kakası hatta bir tavuk toymakçı olsa çağalar görmesin deyip çağalardan kaçıp toyar deyip bir ayağı gurrun verdi. Ol çağaların gözünün önüne itlerin atılmağının olorun ruh sağlığına yaramaz tesir ediyenliğine aitti. Türkmenistan'ı bu yıl ikinci gezek belirleyen Türkmen Alavay'ın bayramı aprelin son kıyakşen vesine Bedev bayramı bilen bilelikte belirlenir.